En fyrir veðri, manst nokkuð hvað?
Ha?
En fyrir vondu veðri, hvað var það?
Ó, jú, það var nú, ég man nú eftir vondu veðri, einu sinni fengum við voða vondu veður. Fram, ég var þá ófeymi, þá gerði hlýftan í Vestarroki, það voru alltaf vestu veðrin, Vestarroki. Það var svo sósjóri frammi með að það var eins og fjóri. Þá var að gefa línan út á enda til þess að hafa yfirvarpi sem mest. Já, við komum svo hleyptan allt í inn norðangarði. Hefum aftökum maður og við komum svo hérna, lágum hérna fram á Krossnesi. Þá kom rokið út norðu fjörskvöp, þegar við gáttum ekki annað lagst. Rökustu þar að svo hegðinu morgunum komustu mínu norðu fjörs. Já, það voru marga svali ferðin í gamla daga þegar. Já, og þú fórst ekki nokkur skip, hágöldaskip á minni ævi sem fórst algjörlega nefn eitt. Hættu skipi, það var Vestarroki sem það fór. Það var í Vestarroki sko og það voru nú fyrirskip frammi þá og þið sáu að þið fóru að sigla strax þegar Roki kom. Í nefnilega slitnaði undir slína hjá, hún var ónýtt. Og þú sér að sigla upp og grinningar þeir áttu var sagt að þeir áttu línu sem var aftur tíu fram að löng eftir að leggjast á henni upp á grinningum. Þá kvöldi skipinu náttúrulega þeir druknuði allir til mér. Það ekki annað skip sem að farist á minna yfir hér en þetta skip. Og drangaskipi fórst, mennir komust allir af því, hérna Reykjanesrönd. Það var ég nú oftar og gamall. Og já, það mert.